Počujete dobre? Toto naozaj je podcast Zoom, akurát aj trochu nie je. Dlho ste nám hovorili, že by ste v Zoome chceli počúvať rozhovory so šikovnými ľuďmi. Vnímali sme to a tak práve počúvate premiéru novej série rozhovorov Zoom Plus. Vždy v prvú sobotu v mesiaci prinesieme toto špeciálne vydanie podcastu, v ktorom sa raz do mesiaca budeme rozprávať so zaujímavými ľuďmi z prostredia slovenskej vedy, výskumu či vzdelávania. Ja som Tomáš Prokopčák a s mojím prvým hosťom sa budeme rozprávať o jazyku, o logike a o analytickej filozofii. Marián Zouhar je analytický filozof jazyka a spoločne zistíme, či povedať možno naozaj všetko, alebo či o čom nemožno hovoriť, o tom treba skrátka mlčať. Pozrieme sa, či sú hranice nášho jazyka hranicami nášho myslenia, či je jazyk len pragmatickým nástrojom na dosahovanie cieľov, či sa oplatí nad jazykom zamýšľať, či jestvuje univerzálny jazyk prírody, kozmu, spoločný, presný a precízny. Podcast Zoom v jeho klasickej týždennej podobe s novinkami z vedy nájdete vo vašej appke ako vždy už v stredu. Skôr ako začneme, ešte by som mal povedať, že Mároš bol oponent mojej diplomovej práce a keď sme sa dnes dohadovali na nahrávaní, hovoril si mi, že ťa nemám predstavovať ako logika, ale ako analytického filozofa alebo analytického filozofa jazyka. To prosím pekne znamená čo?
Myslíš teraz, aký je rozdiel medzi logikou a analytickou filozofiou jazyka? Či tam je nejaký podstatný rozdiel? Alebo...
Toto je odpoveď presne logika, že upresní, čo znamenajú jednotlivé slova. Aký je rozdiel medzi logikou a analytickou filozofiou jazyka a čo to je tá analytická filozofia jazyka?
Ten rozdiel je z istého pohľadu veľmi široký, veľmi veľký, ale z istého pohľadu aj veľmi taký, by som povedal, detailný, pretože logika a analytická filozofia jazyka majú veľmi veľa toho spoločného. Mimochodom, keď by sme brali logiku ako určitý nástroj, ako určitý spôsob spracovania informácií, práce s informáciami, tak analytická filozofia jazyka je obohacovaná logikou v tom zmysle, že využíva tento nástroj, ale zároveň tá analytická filozofia jazyka nám umožňuje vlastne dodávať logike materiál, napríklad výskumný, prípadne nejaké dáta a tak ďalej. Takže na tú otázku sa nedá odpovedať nejak veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom, ale teda to skúsim. Minimálne v prípade logiky sa často používa ešte adjektívum, matematická logika, formálna logika, v staršej literatúre aj symbolická logika napríklad, čo vlastne indikuje to, že v logike ide o skúmanie nejakých štruktúr, nejakých foriem. Je to vedná disciplína, je to oblasť, ktorá sa zaoberá, to je taká učebnicová poučka, ale neviem si odpustiť, zaoberá sa pravidlami správneho usudzovania, pričom to, čo znamená správne usudzovať, to je samozrejme vec na diskusiu a je to aj pomerne rozsiahla výskumná oblasť, ale v každom prípade zaoberá sa nejakými pravidlami a tie pravidlá sú univerzálne, sú viditeľné, sú používateľné v rôznych jazykoch samozrejme, čiže z tohto hľadiska tá logika poskytuje určitý formálny rámec. Ale v prípade jazyka už hovoríme o konkrétnych jazykoch, či už sú to konkrétne jazyky, ktoré poznáme, čiže prirodzené alebo bežné jazyky, ako je slovenčina, angličtina a množstvo ďalších, alebo nejaké umelé jazyky, vrátane napríklad aj jazyka logiky, alebo jazykov logiky, pretože ich môže byť samozrejme viacero, jazyka vedy, jazyka jednotlivých vedných disciplín. No a analytická filozofia jazyka sa zaoberá skôr teda práve takýmito aj konkrétnymi jazykmi, veľmi často je to práve prirodzený jazyk alebo prirodzené jazyky, skúma rôzne fenomény v tomto jazyku, ich fungovanie, ich nejaké systematické vzťahy. No a samozrejme, že to prepája aj s výsledkami, poznatkami logiky. To je odtiaľ neodmysliteľné, pretože do istej miery aj logika je istá teória jazyka alebo aspoň teória niektorých jazykových výrazov. A podľa toho, ako tú logiku budeme chápať, tak tá množina jazykových výrazov relevantných pre logický výskum je rôzne veľká podľa toho, ako si navolíme my ten jazyk.
Neodpustím si tú otázku, opýtam sa ju hneď na začiatku, nech ju máme za sebou. Ako človek, ktorý sa zaoberá týmito precíznymi, buď univerzálnymi systémami, alebo zaoberá sa prirodzeným jazykom a tým, ako by mal a mohol a funguje, sa cíti v verejnom diskurze, keď ťa potom sleduje, povedzme, našich politikov, ktorí používajú slova úplne náhodne.
No, neviem, či úplne náhodne. Niekde je tam viditeľný kalkul, ale je pravda minimálne tá, že ak je tam nejaký kalkul, tak je to skôr hra možno na nejakú emocionálnu vrstvu. Nie je to hra, ktorá by apelovala možno primárne na racio, na rozum, na argumentačné spracúvanie informácií, na analýzu. Čiže z tohto hľadiska je to veľmi smutné a mám taký dojem, že tá úroveň verejného diskurzu a verejných diskusí a tém sa výrazne zmenila za ostatné roky. Nie len za ostatných niekoľko rokov, ale celé to 10-20 ročné obdobie, čo viedlo k tomu, že v podstate ten jazyk politiky, alebo ospravedlňujem sa za výraz, ale ten politický blábol, na ktorý si musíme zvykať, je neuveriteľne vyprázdnený, je plný floskúl a mám taký dojem, že sa ani neočakáva, že by mal niesť nejaké takéto vyjadrenie, určité posolstvo. Na posolstva, na hodnoty a v podstate zmysluplnú diskusiu, ako keby sme rezignovali v niektorých etapách.
Prečo to tak je podľa teba?
Neviem, prečo to tak je. Je pravda, že racionálna argumentácia, využívanie informácií, dát a tak ďalej je oveľa náročnejšie a je to oveľa väčší intelektuálny výkon, napríklad než len apel na emócie, na strach, na saturáciu naozaj nejakých potrieb bežného života. A preto aj to presviečanie, či už voličskej základne, alebo presviečanie partnerov politických, hospodárskych a tak ďalej, je možno jednoduchšie, keď sa to deje týmto spôsobom, než používaním naozaj racionálnej a dobre premyslenej argumentácie.
Použil si slovo blábol. Stane sa ti niekedy, mne sa to stalo, že si to podvedome prepíšeš to, čo hovoria do výrokovej alebo predikatovej logiky, aby si videl, že naozaj to ako keby, nie že nevyplýva, že to úplne nemá zmysel.
Neviem, či stojí za toto nejakým spôsobom prepisovať, ako tá informácia tam skrátka bude alebo nie, a to je viditeľné. Viac menej na prvý pohľad, nehovoriac o tom, že ten samotný prepis do jazyka logiky nejakého výroku, nejakého tvrdenia nám v podstate ešte nič nepovie. Konkrétne, pretože tým zachytíme formu. Tam sa úplne vytratí obsah. Na druhej strane, ak by sme zobrali nejaký ucelenejšiu výpoveď, niekoľkovetnú, prípadne nejaký text a podobne, kde sa vyskytuje niekoľko viet a dokážeme tam sledovať nejaké vzťahy medzi nimi a vieme si povedať, že napríklad je tu skrytý nejaký argument alebo aj je tu explicitne uvedený nejaký argument, tak veľmi často ten argument je možno kruhový, možno trpí nejakými inými nedostatkami. Skrátka, nie je to argument, ktorý by stál za to.
Keď sa opýtam z boku, dá sa s tým niečo robiť? Pomohlo by, keby tento typ vzdelávania bol rozšírenejší, nebodaj keby politici museli, nehovorím, že úplne spraviť skúšku, ale mať aspoň akože elementárne znalosti, už len preto, keď zdôvodňujú zákony napríklad, aby to malo zmysel?
Ja predpokladám, že minimálne odborný tím, ktorý za tým každým politikom je, tak pri takej dôležitej práci, ako je príprava zákonov a všetkej dokumentácie okolo toho, že tam nenarážame na takéto problémy. Skôr teda, čo môže byť problematické, je to, čo vidíme priamo na obrazovkách alebo čo vidíme na tlačovkách a tak ďalej, kde možno tie vyjadrenia idú skôr tým emocionálnym smerom než racionálnym. Ale čo s tým robiť? Je to všetko otázka výchovy vzdelávania a to je téma, ktorá nie je v našej spoločnosti príliš dobre aj predateľná, neprináša možno tie politické body a možno je to ale aj cesta veľmi náročná, pretože to, aký produkt, aký výsledok toho vzdelávania bude, tak to vidíme až po dlhých rokoch, kedy sa investuje práca, námaha mnohých ľudí do tej výchovy a zistíme potom po tých rokoch povinnej dochádzky školskej, strednej školy, vysokej školy, že sa nám to možno až tak nevydarilo.
Ostaňme pri tom vzdelávaní. Ako prebieha? Majú dnes mladí ľudia záujem o logiku alebo analytickú filozofiu?
Ťažko povedať. To je otázka toho, o akom vzdelávaní sa bavíme. Či sa rozprávame o vysokoškolskom vzdelávaní alebo povedzme stredoškolskom. Pozitívom určite je, že si naša spoločnosť alebo aspoň jej časť uvedomuje, že vzdelávanie v takom tom kritickom myslení, v schopnosti analyzovať a spracovať informácie, čo je prakticky už nevyhnutnosť v dobe, kedy tých informácií je obrovské množstvo. Takže dôraz na takúto formu vzdelávania sa zvyšuje. druhá stránka je, že či to vzdelávanie beží efektívne. V mnohých prípadoch skúšame jednoducho, čo sa oplatí, čo sa neoplatí, čo bude mať primeraný efekt a čo zase nie. Ale určite štúdium logiky, alebo aspoň základov logiky, štúdium analytických postupov, napríklad, s ktorými pracuje analytická filozofia, teória argumentácie, rôzne teórie súvisiace s kritickým myslením, tak to je niečo, čo by mohlo v dlhodobej perspektíve priniesť nejakú zmenu. Avšak máme to povestné úslovie, že reťaz je taká silná, ako je silný najslabší článok, tak je možno práve otázka, že čo je tým najslabším článkom, či práve tá decízna sféra tu nezlyháva pri nastavovaní napríklad rôznych politík vzdelávacích a pri nastavovaní prostredia, v ktorom sa deti, mladí ľudia vzdelávajú.
Opýtam sa úplne napriamo, malo by sa na strednej škole to vzdelávanie zmeniť tak, aby logika bola pevnou súčasťou, alebo teda kritická alebo analytická filozofia nie len nejaké veľmi rýchlo prebehnuté a abstraktné teórie na náuke o spoločnosti, ale ako treba aj povedzme súčasť matematiky.
Neviem, ako je to v súčasnosti. Ja som na strednej škole, na gymnáziu mal ako súčasť matematiky aj nejaké základy logiky. Bola to nejaká výroková logika na určitej rudimentárnej úrovni. Už si nespomínam, či sme sa dostali až povedzme k predikátom, k predikátovej logike, kvantifikátorom a tak ďalej. Ale mali sme tam aj nejakú rudimentárnu teóriu dôkazu, čo je určitý základ na prácu s informáciami, na odvodzovanie nejakých informácií z iných a tak ďalej. Čiže toto v tom kurikulu na matematike bolo, ale to hovorím o konci socializmu a začiatku možno tých 90. rokov.
My sme mali niečo, čo sa dá nazvať diskrétnou matematikou, ale urobiť ten myšlienkový skok, že to nie sú symboly, ale za tým môžu byť tvrdenia, slova, vety. To sa už nestalo.
No, tak to možno je problém, pretože tam je otázka, ako to ten človek, ktorý má povedzme 15-16 rokov, dokáže vnímať a dokáže si to premeniť do svojho jazyka, tak aby to dobre pochopil. Určite a verím tomu, že na naozaj dobrých stredných školách tá logika je súčasťou vzdelávania v rámci matematiky. Na dobrých stredných školách takisto aj náuka o spoločnosti, to nie je prehľad nejakých filozofických teórií. Keby sme išli od antiky, tak sa možno pri tom prehľade dostaneme niekde k patristike alebo možno k renesancii. Ale že to je skôr objasňovanie základov ľudskej vzdelanosti, ľudského filozofického myslenia cez predstavenie problémov. A keď predstavíme problémy a predstavíme, aké sú možnosti ich riešenia, ako s tými problémami dokážeme pracovať, analyzovať ich, už tu pracujeme naozaj s informáciami, so vzťahmi medzi nimi, s nejakou analýzou, ktorá môže byť veľmi sofistikovaná, ale aj samozrejme veľmi povrchná. Takže už tam tí mladí ľudia, tie deti ako zažijú priamo v praxi, čo to znamená analyzovať jazyk, analyzovať nejaký výrok a to sa aj naučia takýmto spôsobom. Čiže nemyslím si, že by sme boli od toho nejako veľmi vzdialení. Možno na to len treba klásť väčší dôraz.
Budem diablov advokát, ale chcú to tí mladí ľudia? Živo si pamätám, že mnohí ľudia si vyberú štúdium na filozofickej fakulte len preto, aby pre Boha už nemali žiadnu matematiku. A potom prídu, narazia na logiku, nebodaj analytickú filozofiu a sú teda prekvapení.
S tým prekvapením rátam a preto aj svojich študentov na začiatku ako upozorním, že budú vidieť možno nejaké zvláštne zápisy, ale že matematika to nie je. Nebudeme počítať, nebudeme sa zaoberať takýmito vecami, ale predsa len nejaký symbolický zápis, nejaký symbolický jazyk tam existuje. Ten sa dá veľmi ľahko naučiť, pretože je veľmi jednoduchý. A budeme sa s tým jazykom skrátka celý ten semester, dva semestre nejakým spôsobom zaoberať. Je pravda, že študentky, ktoré si vyberú ten humanitný smer štúdia, tak príliš nerátajú s tým. Ale zase na druhej strane, nemyslím si, že by to mnohých z nich dokázalo odradiť, pretože počase mnohí z nich tam vidia a pochopia, že to naozaj nie je to, čoho sa tak obávali. Pri niektorých samozrejme sa ten dojem len potvrdí, ale s tým sa nedá nič robiť.
Viem si živo predstaviť, keď niekto narazí na Demorganové zákony, že zrazu tam vidí rozratávanie zátvorkových výrazov a funkcií. Ako si sa ty dostal k logike, k analytickej filozofii?
No, to je otázka do histórie. Veľmi vzdialenej, ale ja som tiež študoval filozofiu. Ešte na začiatku 90. rokov som začal a pri tom štúdiu, keď človek sa oboznamuje s rôznymi zaujímavými postavami vývoja filozofie, tak pochopiteľne vždycky naráža na to, že tí filozofi sa určitým spôsobom vyjadrovali, používali nejaký jazyk a ten jazyk nie je jednoduchý. Práca s filozofickým textom je veľmi zložitá, pretože to nie je len otázka komplikovanej syntaxe tých vied. To je otázka špeciálnej terminológie, ale hlavne, čo je teda najdôležitejšie, je to jazyk, ktorý v sebe obsahuje veľmi veľké množstvo rôznych jemných pojmových dištinkcií, na ktoré sa potrebuje človek nastaviť a potrebuje ich nejako spracovať. Potrebuje vedieť robiť rozdiely, potrebuje vedieť naopak niekde syntetizovať a toto sa bez nejakej analýzy neobíde. No a odtiaľ už bola potom celkom priamočiara cesta vlastne k tej analytickej filozofii, ktorá aj v tom svojom názve má ten termín analýza. A keďže jazyk je tým hlavným médium, tak prečo nie analytická filozofia jazyka hneď?
Bolo tam za tým nejaké prekvapenie alebo taký ten pocit úžasu, že aha, tak my sa nemusíme úplne rozprávať o voluntarizme, ale niečo, čo sa dá teda precíznejšie uchopiť?
No určite tam bolo dôležité to, že skrátka, už sme sa v rámci filozofie bavili o niečom. Áno, čo presne dokážeme uchopiť. Boli to výrazy a prostredníctvom tých výrazov sme sa dostali, mali sme prístup k nejakým pojmom a dokázali sme spracúvať vzťahy medzi tými pojmami a podobne. Naozaj to nebolo, možno by som povedal, až také bezbrehé uvažovanie, ale ten predmet aj uvažovania, predmet záujmu tam bol jasne daný. No a úlohou našou bolo vidieť miesto toho konkrétneho pojmu, povedzme nejakého naozaj špecifického filozofického pojmu v súvislosti s inými pojmami, aké sú tam vzťahy, do akej miery, ja neviem, dokážeme nejaký pojem definovať pomocou iných pojmov, eventuálne čo vyplýva potom z takýchto vzťahov a tak ďalej.
Technicky opisuješ ale funkcie, čiže môžeme hovoriť, že ťa baví tá matematika v tom?
Nemyslím si, že by ma nejako v tom bavila tá matematika. Baví ma to, že stále mám na zreteli niečo a viem, čo mám na zreteli. Že nie som nútený odbiehať do vecí, do oblastí, ktoré odvádzali tú pozornosť nejako a podobne. Skrátka, analýza jazyka a analýza pojmov je z toho metodologického hľadiska pre filozofiu možno to najlepšie, čo dokážeme urobiť. Filozofia je v istom zmysle analýza, aj keď teda nie všetci filozofi samozrejme, že takéto niečo podpíšu. Ale to, čo robia v mnohých prípadoch, je práve analýza pojmová.
Čím sa zaoberáš teraz?
No teraz tej práce je pomerne dosť a nemám celkom na práve to, čo by som rád robil, až tak moc čas. Ale je vo filozofii, alebo teda v jazyku máme veľmi zaujímavý druh výrazov, hodnotiace, predikáty, ktoré zo sebou prinášajú množstvo teoretických problémov. A tie hodnotiace predikáty sú také problematické práve preto, že oni v sebe z časti nesú aj určitú obsahovú nejakú informáciu, ale zároveň majú v sebe aj určitý hodnotiaci, eventuálne až emocionálny náboj. Keď poviem o niečom, že to je pekné, krásne, odpudivé a tak ďalej, prípadne keď použijem nejaké etické termíny alebo nejaké iné výrazy, tak to je práve otázka, že vlastne čo poviem, keď použijem takýto výraz na zhodnotenie niečoho. No a diskusia v rámci súčasnej filozofie jazyka o týchto oblastiach je veľmi živá. Je to naozaj aktuálna téma, takže sa snažím túto debatu sledovať a premýšľať o tom.
A čo poviem, keď ja použijem takýto výraz, lebo estetici asi odpustia, ale keď poviem, že ten obraz je pekný, tak pre mňa je to vyprázdnené slovo.
No, áno. Je to vyprázdnené slovo v tom zmysle, že do istej miery tam prezentuješ svoj postoj, svoj pozitívny postoj.
Ale nie je tam žiadne kritérium, nie je tam
presne
nič.
Presne tak. Z hľadiska estetiky alebo možno nejakej teórie umenia si nepovedal nič. Povedal si, že sa ti to páči.
A tá debata potom medzi filozofmi vyzerá ako? Že jedni hovoria, že ale tak používajte slova, ktoré majú zmysel. A iní hovoria, no a čo?
Tak asi nie takto. To je príliš zjednodušené. Samozrejme, že keď by sme sa na to pozreli, ja neviem, z pohľadu filozofie umenia alebo z pohľadu estetiky, tak tam ten predikát krásny alebo pekný nie je nie je stredobodom pozornosti. Tam samozrejme, že vstupujú do hry rôzne ďalšie veci.
Napríklad, či to povedal vážený kritik?
No, ani to nemusí byť až také smerodajné. Ale smerodajné je možno to, či je nejaké umelecké dielo hodnotené ako dramatické, ako vyvážené, ako obsahovo kompaktné, koncízne a tak ďalej. Čiže to sú potom tie adjektíva, tie predikáty, ktoré aj estetici, aj umeleckí kritici možno vo svojich hodnoteniach používajú. Pretože povedať, že niečo je pekné, to je trochu málo.
Hnevajú sa estetici, keď analytickí filozofi vstúpia do tejto debaty?
Nie, prečo by sa mali hnevať? Ako je aj oblasť tzv. Analytická estetika, veľmi dobre rozpracovaná, ktorá sa zaoberá presne tým, vlastne, čo tu tak aj naznačujeme, že vlastne sa zaoberá analýzou jazyka, ktorý používame pri vyjadrovaní estetických súdov, estetických tvrdení.
Pýtam sa preto, že ešte z mojich dávnych čias si pamätám situácie, ktoré boli až konfliktné, pretože ty sa s týmito ľuďmi stretneš a hovoríš im, ale tak akože vy nerobíte vedu, lebo používate výroky, ktoré nemajú pravdivostnú hodnotu. Mnohí sa urazili.
No je otázne, či tie výroky naozaj majú alebo nemajú pravdivostnú hodnotu, pretože to súvisí vlastne s kritériami pravdivosti. A prečo by nemohlo existovať nejaké kritérium, na základe ktorého dokážeme pripísať pravdivostnú hodnotu aj tvrdeniam estetiky?
No minimálne v tom najtradičnejšom zmysle nevieme, lebo nevieme ich falzifikovať alebo verifikovať.
Prečo keď poviem, že niečo, a teraz použijem teda nie estetické vyjadrenie, ale keď použijem vetu, že ten obraz sa mi páči alebo je pekný, no tak máme jasnú metódu, ako to verifikovať alebo falzifikovať. Ale páči sa mi to alebo nie.
Ale keď poviem, že ten obraz je konzistentný alebo vyvážený a nemáme úplne kritéria na vyváženosť, tak to nevieme urobiť.
No ale takto nám aj povie príslušná teória. Čiže to nie je len analýza jazyka. Je to samozrejme, že aj obsahové naplnenie tých výrazov a vied, ktoré takýmto spôsobom používame. Lebo analýza jazyka to je naozaj len jedna zložka, povedzme, v rámci aj estetiky, aj etiky, aj množstva ďalších oblastí. Tá druhá stránka je naozaj tá obsahová. O čom hovoríme?
Dôvod, prečo sa do toho púšťam takto hlboko, je v skutočnosti veľmi všeobecný. Vieme my vytvoriť univerzálny jazyk? Niečo, čo funguje? Niečo, čo nás baví takýchto typov problémov? Kde to bude vlastne všetko vyčistené, presné, jasné, s pravidlami a dôsledkami?
No neviem, ale potrebujeme taký jazyk.
A nepotrebujeme?
No neviem, pretože keď by sme takýto jazyk mali a nebodaj by sme mali ambíciu ním nahradiť naše nepresné, vágne jazyky, obsahujúce množstvo prázdnych výrazov, množstvo, ja neviem, emotívne zafarbených výrazov, tak by sme sa výrazne ochudobnili, myslím. Druhá otázka je, alebo druhá stránka možno tej otázky je, že či dokážeme formulovať jazyk, ktorý by mohol niesť naše kompletné poznanie sveta napríklad. Poznanie od matematiky, fyziky až po humanitné poznanie. Ťažko povedať, či takýto jazyk by dával celkovo zmysel. Naše prirodzené jazyky, tým myslím slovenčinu, angličtinu, nemčinu, aj bežné jazyky, ktorými sa rozprávame, sú dostatočne bohaté na to, aby sme dokázali v nich formulovať to, čo na praktické účely potrebujeme, ale aj to, čo potrebujeme na vedecké účely a tak ďalej. Plus k tomu pridávame osobitnú terminológiu, prípadne keď sa pohybujeme teda v oblasti konkrétnej vednej disciplíny, prípadne vytvárame nejaké umelé jazyky so svojimi exaktnými pravidlami tvorby reťazcov symbolov, so svojimi osobitnými a jasne definovanými semantickými pravidlami a tak ďalej. Toto všetko vieme urobiť, len teda vždycky tam treba mať na mysli to, že takýto jazyk má nejaký svoj cieľ. A priznám sa, že nie celkom dobre rozumiem práve tej tvojej otázke z tohto hľadiska, že možno mi tam chýba to, že aký cieľ by sme tam mali sledovať. Lebo ak by cieľom malo byť len to, že to nejako zapíšeme, tak tam mi to príde zbytočné.
Mm-hmm. Nemala ambíciu byť takýmto jazykom napríklad logika, alebo teda matematika, ktorej logika je podmnožinou, alebo teda logika, ktorej matematika je podmnožinou?
Ak to mám chápať tak, že či dokážeme do jazyka logiky preložiť v podstate vyjadrenia z rôznych jazykov, tak v princípe áno, to je len otázka definovania nejakých prekladových pravidiel, keď to tak poviem v úvodzovkách ako keby. Len na druhej strane, a tu sa možno vraciam na úplný začiatok, keď sa na to pozrieme z pozície formálnej logiky alebo matematickej logiky, tak logické zápisy, logické formuly nám dávajú formu. Nám nedávajú ešte obsah. Respektíve nám dávajú veľmi malý obsah, ktorý je vlastne redukovaný na to, čo do tých formúl prinášajú logické konštanty alebo určité špeciálne druhy výrazov, ktoré práve ten logický systém nejakým spôsobom skúma. Ale ten zvyšok, tá podstatná časť informácie, ktorú nesú vety prirodzeného jazyka, tak tá sa tam vytratí, tá tam nie je relevantná.
Pýtam sa preto, že v dejinách filozofie boli filozofi, ktorí sa o toto pokúšali a tá podotázka je vlastne taká, že či to vôbec potrebujeme? Či sa potrebujeme takýmto spôsobom ochudobňovať a či by to bolo vôbec na niečo užitočné? Lebo aj my sme začali tú debatu tým, že vo verejnom priestore je zmetok. Počúvame blabot. Počúvame veci, ktoré nedávajú zmysel. Možno by sme sa ich zbavili, ale čo potom?
Určite logika a aj nejaká analýza je veľmi užitočný nástroj. Len to neznamená, že by mala mať univerzalistické nejaké ambície, alebo teda, že by sme tam mali sledovať nejaké univerzalistické ambície. Ale analýza jazyka a logická analýza jazyka nám umožňujú robiť veľmi veľa vecí práve aj pri bežných debatách, vo verejnom diskurze a tak ďalej. Pretože keď použijeme takéto nástroje, tak dokážeme napríklad identifikovať, či sa nejaký výraz používa konštantne v tom istom význame v rámci nejakej diskusie. Pretože ak to tak nie je, tak potom tá diskusia sa míňa spoločným cieľom nejakým. Jeden hovorí o jednom a druhý hovorí o niečom inom. Čiže možno nejaká analýza, takéto spresňovanie pojmov niekde na začiatku alebo v priebehu diskusie nám zabráni tomu, aby tá diskusia bola nezmyselná alebo teda zbytočná minimálne, pretože si sa dohodneme na tom, že vlastne o čom hovoríme.
Keďže sme pri tom, o čom hovoríme, vieme povedať všetko?
Nie som si istý, že by sme vedeli povedať všetko. Čo ty máš konkrétne na mysli? Čo by to všetko malo obsahovať?
Existujú hranice jazyka?
No tie hranice jazyka sú dané jeho slovníkom a gramatickými a semantickými pravidlami. Čiže určite nejaké hranice má. Druhá vec je možno tá, možno na to naráža, že vlastne s takou relatívne obmedzenou bázou dokážeme toho povedať veľmi veľa. Tá kombinatorika v jazyku je veľmi bohatá, čiže dokážeme generovať stále nové a nové vyjadrenia, spôsoby vyjadrení a tým fakticky aj obhacovať ďalej ten jazyk, ale aj naše pojmy, ktoré zrazu dokážeme určitým spôsobom aj verejne vyjadriť, deklarovať a hovoriť o nich.
Viem, že to je veľmi široká téma a dotkneme sa len veľmi, veľmi povrchne, ale teda možno myslieť veci, ktoré nevieme vyjadriť, alebo vieme vyjadriť vždy všetko?
No tak teraz by som povedal možno trochu vyhýbavo, že to závisí od toho, akú máš filozofiu. V mojej filozofii nie. V mojej filozofii by som povedal, že to, čo neviem nejakým spôsobom vyjadriť, prečo nemám zodpovedajúce pojmy, to pre mňa neexistuje. Môže ma to ochudobniť, môže niekto iný byť schopný vyjadriť takéto niečo, ale tým, že vlastne ja nemám zodpovedajúcu pojmovú výbavu na to, tak ani nemám možnosti nejakým spôsobom si možno uvedomiť, že toto je to, o čom neviem nič povedať. A tým, že by som si toto uvedomil, tak už by som o tom niečo vedel povedať.
Ako potom reaguješ, lebo tipnem si, že takú situáciu si už zažil, na študenta, ktorý ti hovorí, však to viem, len vám to neviem povedať.
No, tak to závisí od toho, že kde to povie. Keď to povie na skúške, tak bohužiaľ, no, stretneme sa inokedy, keď to bude vedieť povedať.
Ja si dokonca sám pamätám, že sme takú situáciu zažili. Čo ťa naopak nebaví na logike, na analytickej filozofii, na analytickej filozofii jazyka?
Neviem, ako sú, je množstvo vecí, ktoré, myslím teraz témy v analytickej filozofie, ktorým som si zatiaľ nevytvoril nejaký bližší vzťah. Je to dané tým, že tých tém je strašne veľa, množstvo z nich jednoducho nemám šancu nejakým spôsobom pokryť alebo si aspoň urobiť nejaký základný prehľad. Takže možno sú niektoré oblasti, k ktorým som nemal nejak príliš blízko. Príliš ma napríklad nezaujímajú otázky spojené s metafyzikou alebo s niektorými otázkami týkajúcimi sa poznania a poznávania, čiže nejaké epistemológie. Ale to je len otázka toho, že či si dokážem, to asi platí u každého, či si k tomu dokáže vypracovať vzťah prostredníctvom toho, že spoznáva tú oblasť. Takže stačí sa možno do niečo začítať a už to pôjde.
A naopak, čomu by si sa chcel venovať, keby si mal ľubovoľné množstvo času a príležitosti?
Určite by som sa chcel venovať tomu, akým spôsobom, a teraz myslím dôsledne do detailu, tomu, akým spôsobom používame jazyk v rôznych vyslovene praktických situáciách, praktických okolnostiach, k tomu, akým spôsobom na to, čo vyjadríme našimi tvrdeniami, našimi vyjadreniami, je ovplyvnené kontextom, je ovplyvnené situáciou, v ktorej sa nachádzame a čo dokážu naši komunikační participanti v takejto situácii odvodiť z toho, čo explicitne povieme. Toto samozrejme nehovorím nič nové, je to oblasť tzv. Pragmatiky jazyka, ktorá má úctyhodnú históriu za sebou, ale tým, že prirodzené jazyky sú veľmi živé, sa vyvíjajú, sú naozaj dynamické a to vidíme z roka na rok, ako sa tie významy menia, tak je to stále oblasť, ktorá prináša množstvo podnetov.
Úplne na záver položím trochu intímnu otázku, keď všetko, o čom sme sa rozprávali, keď sa pozrieš na vlastne svoje vzdelanie, tomu, čomu sa venuješ, nerobí ti to život ťažším?
Ja myslím si, že by bol ten život z tohto dôvodu ťažší, ako sú samozrejme rôzne životné situácie, ktoré vplývajú na pohodu, na to, ako človek vníma svoj život, ale ja som naopak rád, že som vyštudoval to, čo som vyštudoval a že mám možnosť pracovať v tejto oblasti.
Počúvali ste prvé vydanie podcastu Zoom Plus. Naším hosťom bol analytický filozof jazyka Marian Zouhar. Ja som Tomáš Prokopčák a Zoom Plus pre vás pripravujeme spoločne s Kristínou Janščovou. Pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac vždy v prvú sobotu v mesiaci. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň a to ako vždy v stredu.
Prečo kolagén nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnou mikroflórou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka SME Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje a čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.